Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo lagunok, hemen gaude berriz klasikoak eskaintzeko prest. Eta gaur klasiko bat, naiz da ez da hain klasiko, baizik baita ere euskal musikaren zera personaje bada, Pascal Gehen ezagutzen duzu, hainbeste berak bere musikariakin diskoa ditu, baina gero hainbat kantari eta lagundu ditu, neri ere garai batean, eta hemen ekartzen dugu. 1958an sortu zen Frantzian, aita behar neza zuen, eta 1986an Donostiara etorri zen, eta hemen bizita geroztik. Baionan ere bizi izan zen, Donostiara etorri aurretik, Pabeko Unibertsitatean formatu zen, eta Tuluzeko Konserbatorioan komposizioa eta musika elektronikoa, akustikoa ikasi zuen. Gero, bueno, hortik egonda ere, Linzeko Naziarteko Festivalean saritua eta hainbat beste sari ere baditu. Gero, aspaldiko denboratan, zinemako musika egiten du, eta Zergatik Pampos, Santa Cruz, Loraldia, Ander eta Jul, El Sol del Membrillo, eta barre luze bat, beti hortan segitzen du. Entzun dezagun bere diska polit batetik, orduan, Etual, eta frantsesez hori da, Izarrak.
Thank you.
Hori genuen ba, Pascal Gainen etual edo izarrak bere obra politori, behar bada filma batekoa da, eta ia da, olako oso imagina batzuk ere ikusten ditugu musika horrekin. Entzongo dugu orain Franz Listen komposizio bat, Campanella deitzen da, eta interpretea François Duchable, hemen zera pianista bada, Euskal Herrira asko etorri dana, nik entzun dut behin baino gehiagotan ere, eta entzun dezagun orduan Franz Listen La Campanella entzun godu gurein. Thank you. Hori genuen ba, Franz Listen, La Campanella, obra polita pianorentzako, eta baita ere, luzimenturako ere. Beethoven entzungo dugu orain, Beethovenen Rondo Allegro, piano eta orkestrarako, egina, ba, ekizue, Ludwig van Beethoven, aleman kompositorerik famatuena dudarik gabe, eta bai mundukoa ere, bere obra gaitik eta bere kalidadea gaitik, ere 1760-an sortu zen Bonnen, Alemanian, eta Bienan hil zen 1827. Kompozizio pila egin zituen, esaten dute nahiko ba, ezela oso zoriontsua ere, gero bere sartzaro baino lehenago, ba, gazterik zelarik, gorra gelditu zen eta sufritu zuen izugarri. Aita ala ere, sekulako obrakin zituen, naiz ta gorra zen, bere buruan zituen nota guztiak, eta horrekin salbatua zen. Entzun dezagun orain, pieza polit bat, Rondo Allegro, piano eta esan dudan bezala eta orkestrarako, hirugarren kontzertutik.
Thank you.
Hor genuen ba, Beethovenen obra eder bat, beti bezala, eh? Bere hirugarren kontzertutik Rondo Allegro entzun dugu. Eta hoi oso urrutiragoaz, Amerikara, eta hor dugu George Gershwin. Gershwin, Brooklynen sortu zen 1888an eta Hollywooden hil zen 1987. Hala ere, ezen orkoa bere familia. Bere gurasoak San Petersburgoko juduak ziren, 1883an emigratzen dute Estatu Batuetara beste judu asko bezala, ez miseriak jota zeudelako, baizik eta pogromen beldurrez. Pogrom hitza errusoa da eta zarren denporako juduen kontrako mugimendua, errepresioa eta adierazten du. 1889an, irailaren 26an, orduan, bere gurasoak, sortzen da, bera, orduan, esan dudan bezala. Bigarren semea zen, eta Brooklyneko auzo popularrean bizi ziren, gero Harlema joaten dira, eta 6 urte zituenean, berak ere denda bat zuten gurasoak, eta bera ere dendan saltzen ibiltzen zen, eta gero ezagutu zituen ala ere han geto beltzak, eta ikusi zuen nola beltzak bazterturi zeuden, eta ze kantuak kantatzen zituzten, blues hoiek, orduen eta jazzaren erritmo sinkopatuak entzuten ziren beren inguruan, beltzen inguruan, eta horrek ikutu zuen Gershwin. Eta urtzarotik, beraz, beltze melodiak eta erritmoak entzuten ditu, gurasoak asko okupatzen diren semeen edukazioaz ziren, piano bat erosten diote, anaizarrenari ira deitzen dena, eta gero, biztan dena, irak ere pianoa ikasi zuen, baina benetan interesa izan zuena, bai pianoakin eta bai musikakin segitzeko zera zen, gure Gershwin. Orduan horrela hasten da, eta gero ikasketak egiten ditu, haundiagoak. Eta bere operak, orduan badu opera bat, bere komposizioak asko dira, eta mota askotakoak. Baina beti amerikanoen eta beltzen, batez ere beltzen erritmak eraginda. Eta orduan Porgy & Bess opera egin zuen, 1935an estreinatzen da, han Hollywood inguruan edo. Eta zer partikularski zer du opera honek, opera beltza deitu dute, eta egia da protagonista eta denak interbenitzen duten guztiak, personai guztiak beltza dira. Horregaitik deitzen da opera beltza. Exito handia, arrakasta handia izan zuen, eta arrakasta horren ondoren beti segitzen du, arrakasta hori. Eta Baionara ere etorri zen konpainia bat, oindala urte batzuk, negu beltza zen, oso hotza, baina Baionan zera Deportibo toki hartan errepresentatu zen, jendez beterik egon zen, denak beltza ziren han ere, eta oso opera polita dago nik diskan entzuna nuen, baina ikustea beste gauza bada. Hasiko gara entzuten kantu bat opera hortan hasieran, lehenik introduzio orkestala dago, eta gero neska beltz batek kantatzen du Summertime.
Thank you.
Hori genoen udara, eta Harolyn Blackwellek kantatua, zehazka kantu bat entzun duzunten bezala. Oso polita, hori da, hola azten da, zera, opera, gero biztan dena, luzea da, baina hemen dena ez dugu entzukutungo, baina beste bizati entzungo ditugu, eta hoiek izango dira bat baritono batek kantatuko du, Greg Baker, eta gero duo bada, gero Markita Lister, bi kantarik. Best You Is My Woman.
and winter time.
Hor genituen ba, bi kantari oso onak, hor ari hau kantatzen. Orduan hori ziren Greg Baker eta Markita Lister. Oin entzungo dugu beste zati bat, betiak bigarren aktoan, Greg Bakerrek kantatua, I got plenty of nothing. Ritmoz betea zegon, zera melodia hori, eta korala eta guzti. Eta orain, azkeneko zera bat, zati bat entzungo dugu, hori Cab Calloway kantatua, I don't necessarily so, eta esango dut ere, ze orkestak laguntzen die, ba, hemen Cincinnati Pops Orkestra, da Eric Kurzel, zuzendaria delarik, eta hemen ere denak dire diskauntan, Beltza kantariak.
It ain't necessarily so.
It ain't necessarily so.
The things that you're liable to read in the Bible ain't necessarily so. Little David was small, but oh my.
Your David was small, but oh my.
fought the big old lion who lay down and died. Little David, a small little boy. Old Jonah lived in a whale.
Old Jonah, he lived in a whale.
He made his home in that fish's abdomen. Jonah, he lived in a whale. Little Moses was found in the stream.
Little Moses was found in the stream.
He floated on water till old Pharaoh's daughter, she fished him, she said, from that stream. Tell all the children, the devil's a villain, ain't necessarily so. Get into heaven, but snap for a seven. Live clean, have no faults. I take the gospel whenever it's possible, but with a grain of salt. Methuselah lived 900 years. But who calls that living when no gal will give it to no man what is 900 years? I'm preaching this sermon to show it
Hori zen, ba, azken, gure azken zatia, orduen porzian best, belz opera hortatik, eta entzun, oin Itzak Perlman violinista izugarri bada, hemen beti sartzen dut, aldu danean, eta orduan, egin du berzio bat, justu entzun dugun melodia hortatik, berak violinista da, bera, izugarria, Israelen sortu zen, eta poliomielitikoa izan da beti, orduan zera karrotxo batean ibiltzen da, eta violinista izugarri bada, 10 urtekin hasi zen kontzertuak ematen, eta ez da gelditu. 13 urtekin beka bat irabazi zuen Nueva Yorken, Juilliard School famatu hortan, ikasketak segitzeko, eta gero, esan dudan bezala, sekulako diska pila ditu, interbenitu ditu, zera pelikulaetan ere, eta bueno, sekulako lanak ditu. Orduan, begira ze bertsio egiten duen, entzun dugun melodia horretatik, hemen pianista batek laguntzen dio, pianoan, orduan Samuel Sanders.
Thank you.
Itzak Eperman violinistak egin du bersioan, zera, Gershwinen operatik, Borgian Best operatik, orduen, zati hori. Oso, oso polita zen, oso swingatua, esaten den bezala. Eta orain entzungo dugu, ba, Itzak Epermanekin gaudenez, beste bere zera pieza bat, eta hori da, Arenskina, Serenad. Bueno, eta ja bukatzen ari gera gure denbora eta bukatu baino lehen, beti bezala musika, zinemako musika kiningo dugu, baina lehenago entzungo dugu Serge Rachmaninoffen preludio bat Dimitri Alekseev pianoan duelarik. Bueno, itzali da, eh? Pieza hori, ez dakigu ondo noiz bukatzen dan, baina bai, hola da. Oso espresiboa eta indartsua. Eta Dimitri Alexeev pianoan zen, orduan. Eta hoin ja gure emisioari bukaera eramateko, ba, beti bezala, zinematoko musika eta gaur pues, aurrentzako hautatu dut, baina denentzako ere oso polita da. Tintinen abenturak orduen John Williams kompositorea da eta berak zuzentzen du orkesta ere bai. Eta honekin orduen agur bero bat eta aste ona pasatu. Thank you.